Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Традиційно в цій порі ми розпочинаємо науку церкви. Денна катехеза стартує. Я Максим Ведучий. Максим Приступа, вітаю сьогоднішнього катехета отця Олександра Халаїма, який з нами єднається із вічного міста Рим. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю всіх.
Вітаю. Отже, друзі, ми продовжимо з оцем цикл «Правди віри». Ну, для мене навіть зараз де сюрпризом, якою ж тема сьогоднішньої катехези буде.
Так, ми продовжуємо вже задумуватися над четвертою істиною віри. Тобто говоримо про Син Божий, стався чоловіком, вмер на хресті для нашого спасіння. Хто пам'ятає, того разу ми говорили про те, що Господь освячує працю, освячує наше суспільство. Також попередня катехеза перед цим була те, що Господь освячує родину, сім'ю, і ще перед цим практично перед Різдвом було те, що Господь освячує жінку, саме лоно жінки, саме як покликання жінки освячення. Сьогодні би хотів, правда, щоб ми в особливий спосіб так задумалися над такими двома правдами. Це, що Ісус Христос є вчителем і Ісус Христос є вихователем. Не знаю, наскільки ми встигнемо, але постараюся це так не дуже так розтягувати, так коротенько подивитися, тому що Господь показує нам, що Він прагне співпрацювати з нами і прагне нести спасіння не лише в якісь такі частинки нашого життя, але прагне освятити нас цілковито в кожній галузі, в кожній клітинці нашого життя, чи то суспільного, чи то родинного. Навіть якщо вчора ми пам'ятаємо Євангелію, коли Ісус Христос приходить до святого Петра, коли просить, щоб святий Петро відплив разом з ним, то Ісус Христос приходить поступово. Він спочатку приходить додому святого Петра, оздоровлює те, що святий Петро поволі обслуховується Божим Словом. І вже потім, коли святий Петро, можна сказати, приготовлений до того, щоб почути сильне слово, щоб відповісти на це слово, Ісус Христос вже говорить йому: відплинь на глибину. Тобто, і це саме будемо говорити зараз, коли будемо говорити про Ісуса Вихователя. Ісус, як мудрий педагог, нас підготовлює для того, щоб ми могли прийняти те, що Він прагне показати кожному з нас. Як ми знаємо, що Ісус розпочинає свою діяльність після 30 років життя. І, по-перше, це було на це багато причин. Знаємо, що в єврейській традиції чоловік міг забрати голос в спільноті після 30-го року життя. Навіть тоді, коли був укаменований святий Стефан Савло, тобто Павло, він не кидав каміння, він був поруч, знаємо, що біля нього склали одіж. Тобто він навіть не міг брати участь тоді в публічному житті. І перше, що Ісус Христос після того, як починає навчати, Ісус Христос, коли говорить, що сьогодні прийшло до вас спасіння, спасіння, яке приймає характер, яке приноситься для бідних, для ув'язнених, яке проголошується рік милосердя всім. І це спасіння Господь показує, що воно має перемінити цілковито не лише вибраний народ, а має перемінити цілковито життя кожного з нас. Це, що показує нам Ісус Христос, це показує нам Бога милосердя, Батька милосердя. Це, що ми потім можемо побачити в Євангелії від Луки в 15 розділі, коли особливо це показується, коли батько спілкується з старшим сином, який залишився вдома, і батько говорить: цей син твій був помер, але повернувся воскрес і є живий. Тобто Господь показує нам, що гріх, егоїзм, гординя, вона нас вбиває, вона нас нищить. І тому, говорячи про Бога Отця, Ісус Христос нам показує цю батьківську любов. Показує, ким насправді є Бог Отець, ким насправді є Бог. Тому що диявол, гріх, вони хочуть знищити нас, правдиву ікону Бога. І досить багато, на превеликий жаль, нас, християн, має такий невластивий образ Бога. І з цього також це причина того, що ми невластиво відносимося до Бога. І тому Ісус Христос – це найперша і найважливіша, можна сказати, революційна думка в Його навчанні, те, що Ісус Христос вчить нас, що ми маємо відноситися до нашого Бога як до Отця. Зараз в особливий спосіб йде діалог з мусульманами, з мусульманським світом. В Корані є щось таке, що кожен, хто ісповідує іслам, він стає перед Аллахом, стає перед Богом, як слуга перед Господом. Натомість Господь нам показує щось набагато далі, що ми можемо стати перед Богом і сказати «Ава, отче, татусю». Тобто це настільки інтимне, настільки близьке, що ми вписані в родину Божу. Це, що Ісус Христос говорить до своїх учнів, більше вас не називаю слугами, а називаю вас дітьми. Тобто ми є усиновлені, через таїнство хрещення ми є вщеплені. І тому, властиво, Ісус Христос, як вчитель, він відкриває цей образ правдивого Бога. Те, що Бог Отець запрошує всіх нас до свого царства. Бог дає доступ до свого царства. І Ісус Христос приходить, щоб запросити нас. І тут також є характерна наша вільність, що ми зробимо з нашою вільністю. Тому що нічого Бог так не шанує в нас, як нашу вільність. Ми можемо сказати Богові «ні». Пам'ятаємо притчу про, не притчу, а історію про багатого юнака, коли багатий юнак приходить до Ісуса Христа і говорить: «Учителю добрий, що мені робити, щоб спастися?» Ісус йому говорить: «Живи 10 Божими заповідями». Він говорить: «Я живу з ними з малку». Ісус говорить: «Продай все і слідуй за мною». І бачимо, що юнак в Євангелії виходить сумний, бо мав велике багатство і не захотів це залишити. І Ісус Христос не кричить: «Вернися, ти неправильно зрозумів, повернися, щось ми придумаємо, якось вирішимо цю ситуацію». Ісус дає вільність, терпить – так, співстраждає – так, боляче – так, але вибір є завжди за кожному з нас. І тому ми маємо вхід, ми маємо ключі до Божого Царства. Але чи ми відкриємо ці двері, чи ми війдемо в Царство Боже, вже залежить від кожного з нас, чи ми насправді скуштуємо цієї доброти Божої любові. І тому Ісус Христос, він говорить, що я є дорога. І кожен з нас має прямувати цією дорогою, дорогою правди, дорогою любові, дорогою віри. Бо віра – це є завжди ризик. Знову повернуся до Євангелії, коли Петро мусив закинути сіті, послухати Ісуса Христа. Можливо, це так звучати трошки так грубо, але рибалка з досвіду має послухати Теслю. Тесля має навчити, як ловити рибу. Але віра – це є завжди ризик. Авраам, який залишає свій дім, іде. Багато святих, вони ризикують заради того, щоб отримати щось набагато більше, отримати це Боже царство. І якщо я зараз прямую цією дорогою, то Бог в мені дає певні знаки, дає певні символи, дає певні сигнали, що я можу відчитувати. Ісус Христос об'являється в моєму житті. І що характерно, що я ніколи не прямую сам цією дорогою життя. Ісус завжди прямує зі мною. Він мені товаришує. Він так насправді робить перші кроки. Зараз, коли є зимова пора в Україні, у нас досить часто, коли ми вранку виходимо з нашої домівки, і коли є сніг, ми перші робимо сліди, і за нами залишаються ці сліди на снігу. І так само Ісус Христос в нашому житті робить певні сліди, певні кроки. Але що вибір за мною, чи я захочу піти певно по слідам Ісуса Христа, чи я захочу щось комбінувати в своєму житті, скажу: «А, там є дорога набагато коротша, а там є дорога набагато ближча». Ще є наша приказка така в нашій українській традиції: хто простує, той вдома не ночує. Тобто ми досить часто собі можемо настільки накрутити, що насправді заблудитися в нашому щоденному житті. Тому Ісус завжди показує нам дорогу правдиву, дорогу до Батька, до Отця. І Ісус завжди проголошує правду. Правду, якою є Він сам. Він, коли стоїть перед Пилатом, він говорить: «Я є правда». Правда стоїть перед самим Пилатом, а він запитає: «Що таке правда? Де є правда?» І не раз буває так в нашому житті, що ми є засліплені різними пропозиціями, різними ситуаціями життя, що правда є поруч, правда є такою явною, що в нас, здається, починає кричати, а ми її не бачимо. Чому? Тому що ми є засліплені. Тому що ми не хочемо побачити цю правду, тому що ми можемо знайти собі сотні, тисячі причин, щоб не відчитати цю правду. І Ісус Христос говорить: «Я є правда, я є перспектива твого майбутнього життя, я є перспектива твого щастя, я є перспектива твоєї вічності. Вибирай і будеш щасливий. Вибирай і зі мною насправді дійдеш до великої радості». І Ісус, що бачимо в Євангеліях, Він проголошує перед тисячами людей, проголошує Боже Царство, Боже Євангеліє, проголошує навернення. Але хто так насправді навертається? Навертається мало, тому що люди, як колись, так само тепер вони очікують якихось чудес, очікують якихось знаків. І можемо сміливо сказати, що кожна зустріч з Ісусом Христом, вона несе релігійний характер. Тут, я думаю, про нас всіх християн, особливо про нас священників, богопосвячених осіб, але про всіх тих, хто пізнав, досвідчив особисто Ісуса Христа, наскільки ми маємо велику відповідальність, щоб ми були свідками, правдивими свідками Ісуса Христа 24 години. Тобто, щоб той, хто мене зустрічав, він помічав цього Бога, щоб він бачив Бога, щоб, можливо, не стільки ми говорили про Ісуса Христа, а скільки свідчили особистим життям, щоб скільки свідчили особистими нашими виборами, особистим нашим досвідом. Це, що говорить святий Павло VI, перепрошую, говорить, що теперішній світ більше потребує свідків, ніж учителів. Учителів настільки, наскільки вони будуть свідками. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Всі ми є втомлені, всі ми є обтяжені різними проблемами, різними переживаннями. Але бути правдивим свідком я лише зможу тоді, коли буду вчитися від Ісуса Христа. Вчитися від Нього, як насправді прямувати дорогою до спасіння, дорогою життя. І друге, що характерне, вчить Ісус Христос через проголошення, як вчитель, це Він вчить проголошення про Боже Царство. Це було постійне діяння, де Ісус Христос показує Боже Царство. Боже Царство, яке ми говоримо в фундаментальному богослов'ї, тут і вже тут і ще ні. Тобто, кожен з нас вже перебуває в цьому царстві. Ми запрошені до цього царства. Ми покликані, щоб проголошувати це Боже Царство. Але це Боже Царство, дорога до цього Божого Царства, вона розпочинається перш за все через навернення, через моє особисте навернення. Я маю пізнати особисто Бога, маю досвідчити Бога, що Господь міняє моє життя. Тобто це святість, яка прагне перемінити мене, святість, яка мене має освітити, змінити цілковито моє життя. Тобто кожен з нас, щоб війти до цього царства, має покаятися. Пам'ятаємо, багато з нас пам'ятає, мабуть, жарт про те, як чоловік з дружиною спілкується вдома, і потім сусідка дружина відкриває вікно і дивиться через вікно, і таким погордливим голосом говорить: «О, нарешті наша сусідка навчилася правильно прати, бо я бачу, в неї білизна вже досить гарно випрана. Стільки років тут живемо, а вона ніколи не вміла гарно попрати. Всі рази, коли вона вивішувала свою білизну, вона була в різних плямах». Натомість чоловік посміхається і говорить: «Кохана, це я просто вчора взяв і помив вікно». І, власне, це саме буває в нашому житті, що ми бачимо помилки інших, а не бачимо того, що Господь діє зараз конкретно в моєму житті. Боже Царство розпочинається тоді, коли я бачу те, що я є слабкою, немочною людиною, відійди від мене, Господи, це що говорить святий Петро. Але в Божій благодаті я зможу все, говорить святий апостол Павло. З Богом я зможу все. І Бог, котрий мене підносить, в цьому є велика, повертаємося до цієї першої правди, яку об'являє Ісус Христос, в цьому є велика причина те, що об'являє Бог, і те, що прагне нам мовити диявол. Диявол нам говорить: подивись, після гріха ти є ніхто, ти ніщо, ти нічого не зможеш змінити в своєму житті. Ти насправді так ні на що більше не здатний. Навіть не пробуй повставати, бо нічого не получиться. Натомість Боже обличчя, Боже милосердя обнімає, притискає і говорить: почнімо заново. Тому що так часто в духовному житті потрібно постійно розпочинати наново. І не потрібно боятися починати наново. Це, що говорить папа Франциск, що Бог ніколи не змучується, не втомлюється прощати. Ми натомість досить часто втомлюємося приходити до Нього, як до джерела милосердя. І Ісус Христос промовляє до тих, хто Його оточує, не лише словами, а промовляє вчинком і своїм діянням. Тобто ці чудеса, які Господь чинить, є проповідуванням доброї новини. Тобто в якийсь конкретний спосіб це є мовою Бога до людей – знову повторюся це, що сказав раніше, головне, щоб ми вміли читати. Завжди чудо є словом Бога скерованим через діяння, словом скеровано Бога, це діяння до конкретних людей. Тому не можна ніколи відділяти чудес Ісуса Христа від Його навчання. Тому що чудеса, які ми читаємо в Євангелії, це завжди є проповідуванням Євангелії, це завжди є Божим царством. Боже царство, яке є вже серед нас і до якого ми маємо прямувати. Ці чудеса, вони доказують всім, що Ісус має цю Божу силу в собі. І що спасіння довершується тут, в цю хвилину, в конкретну хвилину. Хто з нас більше читає Євангелію від Луки, він помітив, що для Луки, для святого Луки, власне, є це характерно, що він говорить сьогодні. Сьогодні до вас прийшло спасіння. Сьогодні спасіння прийшло в цей дім. Сьогодні день, коли маємо перемінити наше життя. Він показує, що відповісти на це Боже поклика, на це Боже спасіння, на це, що Господь говорить, потрібно сьогодні. Про це говорив вже раніше. Ми досить часто живемо минулим і досить часто живемо майбутнім. Натомість Господь прагне діяти зараз, цю конкретну хвилину. Господь прагне перемінювати, Господь прагне будувати. Ми так часто втрачаємо цю конкретну хвилину діяння, тому що повертаємося в споминах до того, що було, або до того, що має бути. Зараз є конкретний день діяння, коли Господь прагне діяти в мені, коли Господь прагне перемінювати мене, коли Господь прагне щось будувати в мені прекрасне. І всі чудеса є спробуванням рятувати людей з відхлані цього зла, з відхлані диявола. Якщо ми подивимося досить уважно в Євангелії, то Господь через ці діяння також допомагає людям, котрі сталися в складному становищі. Хоча б подивимося коротенько на перше чудо, яке Ісус Христос вчинив в Кані Галилейській. Можемо собі уявити трагедію, не знаємо, який це був третій, четвертий день весілля. Знаємо, весілля тривало зазвичай тиждень. І немає вина, брак радості, брак любові. Що потім скажуть про цих молодих? Тобто слава недобра піде на всі роки, будуть показувати через покоління, що, а власне, це ті, в яких не вистачило вина під час весілля. Ісус Христос входить своїм чудом, рятує цю сім'ю, але також промовляє. Промовляє, щоб ми побачили, що насправді бракує в нашому житті. Не стільки ходить про вино, скільки ходить про присутність Божу, присутність Божої радості, присутність Божої любові. І так само Господь чинить інші чудеса, щоб ми зрозуміли, що без Його діяння ми насправді нічого не зможемо. Знову повернуся до Євангелія, яку ми чули вчора, що святий Петро говорить: «Господи, цілу ніч ми працювали, але нічого не вловили. Розпач». А чому? Тому що досить часто багато наших діянь є без Бога. Ми самі пробуємо. Самі пробуємо щось робити, але нічого нам не вдається. Це, що говорить псалмист, намарно працюють будівничі без Божого благословення. Ми досить часто в своєму житті будуємо таку вежу Вавель, яка валиться. Чому? Тому що Бога ми десь забули. І тому Господь спрямовує до нас конкретні знаки, конкретні чуди, щоб ми повірили, щоб ми могли читати. В нашому житті є багато чудес. Якщо хтось, наприклад, має можливість сісти сьогодні або ближчі дні, так на 10, 15 або довше хвилин, подивитися, насправді Господь показав досить багато чудес, тільки щоб ми могли їх помітити, щоб ми не стільки, бо ми призвичаємося до того, що Господь діє в мені. І тому так важливо, щоб ми не відрізняли чудес від слів Ісуса Христа. Тому що це, власне, слово, це, що говорить святий Іоанн Апостол, слово прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Слово Бога, яке конкретно зараз, в цю хвилину, прагне мені чинити чудеса. Те, що Господь знову мене кличе до життя. Прокинься ти, котрий спиш. Може, ми занадто задрімали в нашому християнському житті. І тому так люди, котрі досить часто просять чудо після стількох молитов, стількох постів, часто навіть не вірить, що це чудо трапилося. Тому що ми просимо, а досить часто просимо без такої віри, без такої цілковитої надії в Бога. І в Євангелії ми бачимо, що Ісус Христос картає за це. Чому ви такі маловіри? Маємо молитися, досить часто має бути наша молитва, як апостоль: «Господи, примнож мою віру». Примнож мою віру, бо я не вмію вірити так, як ти це хочеш, бо моя віра є набагато менша, ніж зерно гірчиці. А Господь своє слово постійно спрямовує до мене, до кожного з нас. І це слово має творити такий контакт, має творити такий міст. Але чи я дам цьому слову, щоб воно зародилося в мені? Щоб це слово насправді могло пронести плоди? Господь дає прекрасний шанс кожному з нас. Що я вчину з цим шансом? Що я вчину з цим життям, яке Господь прагне давати мені? Він прагне родитися, постійно родитися. Господь приходить, щоб кожного з нас повернути до того божества, котре ми втратили. Господь прагне, щоб ми пізнали красу того діяння, яку Він втворив. І проповідування, це, що Ісус як вчитель проповідує, воно стисло єднається з обітницею. Це є третій елемент, на який хотів би сьогодні звернути увагу. Бо цілий старий заповідь, він є вірний обітниці, ту, яку Господь спрямовує до Давида, до пророків. Це, що прийде Спаситель. Але досить часто є також помилкове розуміння обітниці. Тому що ми думаємо, що якщо я добре буду жити тут на землі, то після цього я отримую небо. Такий підхід до Бога є досить таким меркантильним, є таким досить спрощенням, тому що ми таким, можна сказати, підходимо такий в економічний спосіб до Бога. Натомість обітниця здійснюється чому? Бог так полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Тобто Бог настільки полюбив кожного з нас, що дає, власне, ця обітниця, що Божа любов виконується зараз, в цю хвилину. Божа любов прагне виконуватися в моєму житті. Це, що скаже святий апостол Павло. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. І що живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Власне, в цьому обітниця, що Господь вірний в своїй любові. І якщо ми відкриємо Святе Письмо, то практично на кожній сторінці ми побачимо цю обітницю любові, того, що Господь прагне цю любов об'являти кожному з нас. Є досить багато обітниць в старому заповіті, в новому обітниці. Хоча б відкриємо знову розділі Луки в 11-му, здається, якщо не помиляю, то написано «Шукайте і знайдете». І тут також повстає запитання, що я шукаю, як я шукаю? Чи насправді я шукаю Божої благодаті, чи я шукаю Божого царства? Свята Тереска від Дитятка Ісус говорить, чому ми так мало отримуємо благодаті? І потім відразу дає відповідь, тому що мало просимо, тому що мало шукаємо. Ми шукаємо цих обітниць людських, але не входимо в обітницю Божу, в ту любов Божу, яку Бог прагне нам дати. Людина, яка є в пошуках, вона постійно шукає, вона правдиво шукає. Святий Августин говорив, що ми тут на землі є постійно в пошуках, але маю шукати того, хто виходить мені на зустріч. Тому що так насправді Бог перший, хто шукає кожного з нас. Пам'ятаємо первородний гріх. Адаме, де ти? Важливо, щоб зараз тут собі кожен задав собі таке запитання. Олександре, де ти зараз? Де ти конкретно в цю запитання? Щоб кожен поставив собі, де я зараз знаходжуся? Чи Господь шукає мене, чи віднайшов мене? Чи я зі страху десь ховаю? Бо знову це також найбільша спокуса, якою володіє диявол, це є страх. Показати, що ми перед Богом є ніхто і що Бог буде нас карати. Натомість Господь прагне говорити до кожного з нас благословені у Бога. Тобто це ті, які мають цілковиту довіру на Бога. Щоб ми насправді були тими щасливими, що віднайшли скарб Бога. Людина, котра відкриває сенс Бога, сенс цієї євангелічної убогості, вона не прагне нічого іншого. Всі ми знаємо прекрасну постать святого Франциска, який приходить до свого батька і віддає все, залишає все своєму батьку. Тобто, тому, для чого? Тому що він віднайшов щось найбільший скарб. Там, де є моє серце, там є мій скарб. Що є моїм скарбом, насправді, так в житті? Ісус Христос, проголошуючи обітницю, він задає запитання, що є насправді моїм скарбом? Що так насправді скарбом є в моєму житті? В чому є насправді моя радість? І щастя багатьох святих розпочинається вже тут, на землі, тому що вони дізнали цього мінімального щастя, яке вже занурення в Царство Боже. Піклуйтеся спочатку про Царство Боже, а все інше вам додасться. Досить часто, знову повторюся, ми піклуємося про матеріальні речі, про речі, які необхідні. Так, потрібно про це піклуватися, але досить важлива є ієрархія цінностей, ієрархія вартостей. Не можу я залишати Бога на стороні мого життя, а потім мати до нього претензії. Скільки не раз можна почути це запитання до Бога? Де Бог? Де був Бог? Бог був поруч. Бог був там. Але чи ми хочемо запросити його, чи ми хочемо співпрацювати з ним? І хто насправді так довірився цілковито Богу, то може побачити вже тут на землі це, що говорить Ісус Христос, в сотні разів більше тої обітниці, яку Господь дає. Тобто, знову маємо відкрити це, вчитися жити Божим провидінням, що ми набагато цінніші за горубців, що ми набагато цінніші за лілії, і що Господь, коли я співпрацюю з ним, але також важливо це слово співпраця, не те, що я сяду на дивані і буду зручно сидіти, а зараз, Боже, ти роби, а я тільки буду очікувати. Ні, я роблю все, що залежить від мене, а довіряю настільки, як все залежить від Бога. І, власне, Господь закликає, щоб ми пішли цією дорогою Євангелії, дорогою доброї новини, тому що насправді християнство – це є радісним проголошенням. І коли ми почнемо жити цим Євангелієм, Євангелія почне перемінювати нас, і тоді я сам буду ставати вчителем життям для інших, тому що Євангелія буде жити, промінювати через мене. Але головне, щоб ми могли відкрити мудрість Євангелія, жити згідно з цим Євангелієм. І варто затриматися ще над таким одним елементом, що Ісус Христос громадив, як ми бачили, Євангелія, біля себе тисячі людей, сотні людей, котрим проповідував, котрим показував чудеса. Хоча б, наприклад, пам'ятаємо про розмноження хліба. Здавалося, що Ісусу Христу потрібно лише сказати слово, і всі підуть за ним. Але натомість Ісус Христос показує, що є щось набагато цінніше. Цінність в тому, щоб ми навчилися відчитувати Бога. Ісус показує, що Царство Боже здобувається зовсім по-іншому. Він був, міг бути з царем. Коли люди наситилися, чули в Євангелії, люди вже хотіли його проголосити царем. Натомість він говорить, що Царство Боже здобувається зовсім по-іншому. Що потрібно починати Царство Боже, це що я говорив на початку, від особистого навернення, від особистої зустрічі з Богом, від того, що Господь запрошує кожного з нас прямувати за ним. І тому Ісус Христос, коли чує, що лише його хочуть зробити царем, він відразу йде на сторону, він йде молитися. Можна сказати, відразу тушить цей такий пожар такої горливості, такої горливості в лапках. Він показує, що для того, щоб Царство Боже в нас росло, ми маємо до цього дозрівати. Багато з нас заходило до кімнати після, наприклад, сонячного дня, і заходило до кімнати, і була така мить, коли все було темним. Через декілька хвилин, через декілька секунд, певний час, ми маємо привикнути до того світла, яке в кімнаті, і тоді починаємо бачити. Чи, наприклад, як хтось носить окуляри, окуляри також покриваються і ним. Це саме є з Божим царством. Ми маємо поступово входити в Боже царство. Господь не відкриває нам відразу Боже царство, тому що ми не в стані, не спроможні будемо нести в собі це Боже царство. Але щоб війти в Боже царство, закуштувати його більше, потрібно поступово входити в це. Це так само, як хворий, котрий після якоїсь недуги, він, лікарі радять, щоб він їв поволі, або, наприклад, той, хто голодав довший період. Він має їсти поволі, маленькими куснями. І так само в нашому житті. Господь, як вчитель, він дає нам ці маленькі такі порції. Але чи захочемо ми прийняти це? Чи ми захочемо стати на цю дорогу простоти? Труднощі будуть. Господь нікому не говорить, що не буде труднощів. Але говорить кожному з нас, що я вас ніколи не залишу сиротами. Господь постійно прагне війти в наше життя. І навіть якщо подивимося на чудеса, подивимося на навчання, Ісус Христос прагне мати зв'язок не з натовпом, а особисто. Особисто кожному з нас. І тому, то можна сказати, таким плодом, таким захоченням після цієї катехези, хотів, щоб ми насправді відновили наш особистий зв'язок з Богом, щоб ми зрозуміли, що ми не є, так ми є церквою, так ми є людом Божим, але щоб ми зрозуміли, що Господь дивиться своїм поглядом, як батько, на мене. Зараз поглядає в моє життя, в моє серце. Він прагне в цьому серці творити чудеса, він прагне оздоровлювати це моє серце. Потрібно мати віру, що він є що він є лікар і що він є також є медицина, що ми маємо піддатися цьому діянню. Бо досить часто ми дивимося так досить скептично на те, що Господь прагне чинити в нашому житті. Але ми маємо віддатися йому. І маємо зрозуміти, що Господу не стільки ходить про кількість, як про якість. І також наступне запитання повсти, яка насправді якість є мого християнства? Яке моє християнство? Чим живе моє християнство? Чи насправді я йду за Ісусом Христом, як за вчителем, як за цією мудрістю, яку відкриває старий заповіт, також мудрість, яку нам відкриває Ісус Христос, що Він є єдиною мудрістю, яка прагне збагачити нас. Іоанн Павло ІІ, коли писав свою першу енцикліку, він писав такі слова, що людина не зможе зрозуміти саму себе без Ісуса Христа. Ісус Христос є дорогою до зрозуміння людства. Якщо ми хочемо зрозуміти самих себе, ми маємо війти в глибину Ісуса Христа. І тому ми маємо відповісти на це запитання, ким для мене є особисто Ісус Христос. То Ісус Христос, який зараз конкретно в цю хвилину прагне діювати, прагне мене навчати і прагне перемінювати мене. Бачу, що час закінчується, так що Ісус Вихователь, поговоримо на наступний раз.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, шановні радіослухачі, на хвилях Радіо Марія продовжується дана катехеза. З нами є катехит отець Олександр Халаїм. І сьогодні ми говорили про Ісуса, який для нас є вчителем. Після даної катехези, я думаю, що було б доречно також оголосити номера телефонів, щоб зі сказаного ви щось або скоментували, або ще щось доповнили, або запитали. Отже, наші номера телефонів, нагадую вам їх, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, і 093-272-07-45. Отже, в мене таке дуже просте і побутове запитання до Ісуса, про Ісуса Христа як вчителя. От дивіться, він як вчитель, або ну, як проповідник всього, як описує нам Євангелія, був 3 роки. От ми звикли, що, наприклад, в наших школах вчаться 12 років, там університет поділений на так званий бакалаврат, магістратуру, це є 6 років, або там академія і так далі. Тобто вимагає такого тривалого вчення. Натомість таких символічних тільки 3 роки Ісус Христос тратить на цю проповідь таку саме ну вербально або за допомогою цих зцілень, тобто така вже більш дієва. Скажіть, будь ласка, чому тільки 3 роки? Можливо, і Святе Письмо якось говорить про те, чому саме 3 роки Ісус Христос виступив як натурально для нас в нашому розумінні як вчитель?
Тобто це, що я говорив на самому початку, що він міг як публічно діяти в єврейській традиції після 30 років. Це перше. А друге, це, що ну, багато також зараз біблістів, вони говорять, що, можливо, було і більше 3 років, можливо, це було 4, навіть 5 років, але традиція передає нам, Євангелія передає нам, що це було 3 роки. Але перш за все, що хоче нам переказати Євангелія, це, що Ісус Христос, тобто за цих 3 роки Він стає як вихователем, це про що будемо говорити наступного разу. Тобто Він вклався в цілковиту програму, так як шкільна програма є розрахована зараз на 12 років.
Це значить екстерно.
Найголовніші правди він виклав це. І тому що він прийшов для того, щоб так проповідувати Боже царство, але він прийшов також, щоб це царство виконалося в нього і через нього. Тобто, якщо ми подивимося Євангелії, після певного періоду євангелісти говорять, що Ісус Христос йде до Єрусалиму, коли прямував до Єрусалиму. Коли починає він діяти, його діяння, тобто від хрещення, його діяння розпочинається в сторону Єрусалиму, в сторону того, що він має померти, має спасти, має вирвати з нас з неволі. Також колись біблісти говорили, що Бог, Ісус Христос, коли народився, він відразу мав свідомість того, ким він є, і свідомість своєї місії. Натомість зараз більшість біблістів, я також схиляюся до цього, також більше богословів схиляється до того, що Ісус Христос також дозрівав до своєї місії. Чому? Тому що він був людиною. І тому він мав людське серце, він мав людський розум. І також, і власне, цих три роки також були потрібні для нього, для того, що він, Ісус Христос, відкривав перед Батьком, ким він є. Тобто відкривав своє покликання, і відкриваючи це покликання, він був вірний. Це, що будемо говорити наступний раз. Він як вихователь, але він виховується, дивлячись в Бога Отця. Він також відкриває своє покликання. І це покликання, яке його спрямовує на хрест, спрямовує на спасіння. Тобто він відкриває, так він був в повноті Богом, в повноті людини, але він відкриває те покликання, яке йому дає Батько.
Отже, а оцей випадок 12 років, коли Ісус Христос загубився під час паломництва до Єрусалиму, і там його Йосип з Марією знаходять поміж мудрецями, так скажемо, поміж священниками, тими, хто знали тлумачення Святого Письма, і вони просто були здивовані, якою, ну, насправді, якою інформацією володів тодішній, ну, юний ізраїльтянин, так, тоді, коли пояснював Святе Письмо. Чи можна в той момент вже Ісуса Христа назвати вчителем все ж таки?
Все ж таки і да, і ні, бо тому що він залишається вчителем, навіть через те, що він народжується, він нас вчить убогості, вчить простоти, через те, що він загубився і показує, де його шукати, це він вчить, але він також, можна сказати, дозріває до своєї повноти вчительства, тому що найбільше це вчення, яке він нам відкриває, знову ж таки, на Христі через своє воскресіння, те, що він нас звільняє. І те, що Ісус Христос прагне показати, навчити, що це, що ми насправді досить часто так не цінуємо, що ми є вільними. Вільність Божих дітей.
Отже, от скажіть, будь ласка, це вже більш ваше інтимне, можливо, навіть до вас запитання буде. На вашу думку, або для вас, яка найкраща така, ну, проповідь чи найкращий жест, який ви можете сказати, що це є вчительський жест Ісуса Христа, зараз вам або пригадується, або ви його дуже часто згадуєте і застосовуєте, можливо, так?
Найкраще для мене це, який Ісус Христос як вчитель, як вихователь, це те, що він сказав до своїх учнів, коли його запитали, ми будемо про це говорити наступним разом знову, коли його запитали, де живеш, Господи, він сказав, іди за мною, слідуй за мною. Власне, це. Тобто тут відкривається вчительство його, глибина. Тобто не то, що він не тільки є вчителем, а він є вихователем. Тобто слідує.
Ви згадували що... богословів, особливо бібліїстів. Я, ну, так здебільшого від більшості бібліїстів чув про те, що найкраща проповідь Ісуса Христа була на хресті. Тобто така повноцінне виповнення, можна сказати.
Тобто все життя було проповіді. Не хочу говорити, що інші проповіді, критикувати проповіді Ісуса Христа, що вони були гірші, кращі. Але, мабуть, кожен з нас має відчитати те, що промовляє найбільше до нього. І також зараз цю хвилину може бути це, але прийде певний період, і ми відкриваємо щось набагато глибше, набагато більше. Наприклад, в особливий спосіб також до мене промовляють ці слова, які ми вчора чули в Євангелії, виплинь на глибочині. Досить багато років вони до мене промовляють, тому що є небезпека в християнстві залишитися на такій мілизні. І тому кожен день не можна сказати, що я вже є на глибині, бо кожен день ми є покликані, щоб разом з Ісусом Христом виплисти на цю глибочинь і зачерпнути. Але сам я не зможу. Зможу лише тоді, коли я буду дивлятися Його. Тобто Він йде перший, а я йду за Ним. І це є найкраща проповідь, тому що Він вчить мене своїм життям. Тобто Він вчить мене, Він стає життям, Він стає це життя, з якого я маю черпати силу.
Угу. Ну, власне, нашим слухачам лише нагадаємо, що сьогодні ми дивились на постать Ісуса Христа як вчителя, допомагав, пояснював нам, провадив цю катехезу отець Олександр Халаїм. Слідкуйте за нашими оновленнями, анонсуємо наступну катехезу, щоб нам дивитися на Ісуса Христа як на вихователя, як наставника, також слово синонім є. Дочекайтеся за кілька тижнів цієї програми. Я вам дякую. Ведучий був Максим Приступа. Почуємося. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!